moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, poslušate oddajo Moja zgodba. O Bogumilu Vošnjaku, politiku in diplomatu, bo danes tekla beseda. Knjiga o njem je izšla pri založništvu Jutro v letu 2017, avtorica pa je doktorica Aleksandra Gačič, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu. Dober večer.
Dober večer.
Z nami pa je tudi muzejski svetnik, dr. Jože Dežman. Dober večer.
Dober večer.
Pa prosim kar za en kratek uvod, zakaj danes torej ob stoletnici konca Prve svetovne vojne in ustanovitve Prve Jugoslavije beseda o Bogumilu Vošnjaku.
Prav gotovo so rodovi, ki so zaznamovali slovensko preteklost in prav gotovo je knjiga o Bogumilu Vošnjaku kolegice Gačičeve tisti novi rod, če že kolega Rahten napoveduje novi mariborski val v slovenskem zgodovinopisju, je pa dejstvo, da je tudi pripoved te knjige v novi maniri. To je tista antropologija politična in človeška z odličnimi viri podprta, ki nam kaže eno dolgo, dinamično, dramatično, uspešno in pa seveda tudi življenje v dvomu in včasih samo spraševanju, ampak njegovih dnevnikov, zapiskov in ostale dokumentacije je bilo to, da se je res naredil en prepričljiv in pretresljiv portret. Motiv za njegovo umestitev v, recimo, uvodno oddajo tega cikla ob koncu Prve svetovne vojne je pa seveda ta, da je prav Bogumil Vošnjak človek, ki ga zgodovina zanese ali pa zapelje prav v središče nastajanja te jugoslovanske ideje, prve jugoslovanske države in tako naprej. Ampak predlagam pa, da le posvetimo nekaj besed Vošnjakovemu rodu, se prav tudi njegovemu očetu Mihajlu, stricu Josipu, pa mogoče kolegica Gačičeva upeljimo kar družino Vošnjak v našo oddajo.
Res je, družina Vošnjak vsekakor ni neznana družina, torej slovenskemu zgodovinopisju. Znana sta, kot ste že sami rekli, njegov stric Josip Vošnjak kot politik, pisatelj in pa tudi zelo znan slovenski zdravnik in pa potem tudi njegov oče Mihajl Vošnjak. Tako je na primer tudi v enem izmed zapisov Vošnjakov sodobnik, sicer Srb, Milan Gavrilović zapisal, začel je stric, poprijel je oče in nadaljeval je sin. In nekako tako je tudi ta zgodba tekla, zato je bilo prav, da sem tudi v tej biografiji najprej umestila torej njegov rod, rod Vošnjakov, torej od samih začetkov, kot jih predstavlja tudi sam Bogumil Vošnjak v nekaterih svojih zapisih. On sicer trdi, da njegova družina izvira iz Bosne. To podpira z dejstvom, da naj bi dejansko Vošnjak izhaja iz besede Bošnjak. Zdaj, te trditve nisem mogla ne potrditi, niti ovreči, ne, tako da se tudi s tem nisem toliko ukvarjala. Res pa je, da sem se tudi posvetila torej nekemu temu toku, tako družina izhaja, torej izhajajo iz Šoštanja. Zelo znana družina, gospodarsko znana, sploh ob koncu 19. stoletja in pa tudi na začetku 20. stoletja, torej govorimo o snjarjih iz Šoštanja. Moram pa tako na začetku povedati, da se je družina delila na dva dela, nemškega in slovenskega in tudi njegov stric, torej Josip Vošnjak, je v enem izmed svojih zapisov zapisal, da dejansko se prej niti niso opredeljevali in se obremljali s tem, ali so Slovenci ali so Nemci, doma so govorili nemško, znali pa so tudi slovensko in kljub temu, da se je družil na primer kot dijak z bratoma Ipavcema recimo, se ni nagibal k temu, ne, da bi bolj se zavzel slovenstvo. Kar se pa spremeni po letu 1848, po pomladi narodov in tu potem tudi sam Josip Vošnjak že vidno začne izstopati, se zavzemati za pravice Slovencev, predvsem jezikovne pravice. Sam začne tudi pozneje pisati in predvsem piše v slovenščini pozneje. Zavzema pa se tudi zato, da je treba nekako, če želi narod uspeti, tudi mora biti gospodarsko dosti samostojen, finančno dosti samostojen, zato se nagiba k ustanavljanju nekih finančnih zavodov, zadružništva. On to dejansko je udejanjal skozi teoretično, praktično pa potem to nadaljeval njegov brat, 3 leta mlajši brat Mihajl Vošnjak. Zdaj Josipa Vošnjaka verjamem, da marsikdo že pozna iz številnih zapisov, tudi njegovi spomini obstajajo. Eden izmed briljantnih govornikov tudi na samih taborih in še iz čitalniške dobe. Potem pa se nekako v politiko vključi tudi, kot sem že rekla, njegov mlajši brat, Mihael Vošnjak. Tretji brat, Franz Xaver, pa se vendarle nagiba k nemški strani, tako da je zanimivo, da tudi sam Bogumil Vošnjak, torej zelo veliko krat omeni strica, očeta, zanimivo, da pa drugega strica, Franza Xaverja, pa dejansko sploh ne omenja, tako da se očitno Bogumilu Vošnjaku nekako nemštvo zamerilo. Kot sem rekla, torej Vošnjak je imel dobro podlago za svojo življenjsko pot, zelo dobro podlago torej na podlagi strica in pa očeta, z očetom pa je imel zelo, zelo dobre odnose in oče mu je tudi vse to, kar je potem pozneje počel, torej od šolanja do številnih popotovanj in potem, kot bomo slišali tudi v sami prvi svetovni vojni, zelo veliko pomagal, tako moralno kot pa predvsem finančno. Mihael Vošnjak pa je predvsem znan potem, da je začetnik zadružništva na Slovenskem, torej za povzdih tudi gospodarstva, če želimo tako povedati. Toliko na kratko, naprimer, o njegovem očetu in pa stricu.
In zdaj pa, če prestopimo k Bogumilu kot glavnemu junaku, on se potem pravzaprav, če smo zdaj videli, da ni samo po sebi umevno, a te je v 19. stoletju v rojevanju narodov zaneslo na nemško ali slovensko stran, pa v času prve vojne ni bilo samo po sebi umevno, da bi se boril za jugoslovansko idejo in ta Vošnjakova pot ga pa tukaj zanese razmeroma pravzaprav strelovito in ga dvigne prav v vrh nastajanja te jugoslovanske države in če se leta 15 preseli v London, pa leta 17 kot edini Slovenc podpiše Krfsko deklaracijo. Mogoče le, kako je prišlo do tega.
Najprej moram izhajati se kakor iz njegove mladosti, kot sem rekla, torej ima dobre istočnice na podlagi očeta in pa strica, ki sta bila tudi sama zelo dejavna politika. Sam Bogumil Vošnjak, kljub temu, da družina izhaja iz Šoštanja, je odraščal v Celju. Kot vemo, so v takratnem času bili tudi nemški pritiski zelo močni, šola vse tudi na gimnaziji, kjer so se zahtevale slovenske paralelke in nekako je to Bogumil te pritiske doživljal, tako da verjetno je tudi to že bil tisti dejavnik, ki je vplival na njo že v zgodnji mladosti. Potem šola vse v Pragi, v Gradcu, na Dunaju, ko je doktoriral torej sprava in pravnih znanosti, je šolanje nadaljeval še v Heidelbergu in po Parizu. In vse ta šolanja so nekako na njega vplivala. V Pragi se je naprimer seznanil s češkim političnim življenjem, gospodarskim, kar je potem imelo zelo velik pomen, ko je nastopil tudi sam kot poslanik v 20-ih letih. Potem je nanj zagotovo vplivalo tudi to, da se z očetom preselita v Gorico, ko je bil Bogumil Vošnjak, torej še pred študijem sta se preselila, namreč mati mu je zelo zgodaj umrla pri 14 letih in zaradi razno raznih pritiskov, tako gospodarskih kot političnih, se oče odloči za selitev v Gorico. Bogumil Vošnjak je namreč tudi bolehal za tuberkulozo, tako da se oče odloči za podnebno ugodnejše bivanje in tam se Bogumil Vošnjak spet sreča z novimi, torej dobi nove prijatelje, lahko rečem, da veliko njih je bilo isto mislečih, med njimi naprimer Gregor Žerjav, Albert Kramer, potem zelo dobre, izredno dobre prijatelje sta bila tudi s pesnikom Alojzom Gradnikom in vse to so neke zadeve, ki na njih vplivajo, vplivajo pa tudi številna popotovanja, ki mu jih oče omogoči tako potovanje po Sredozemlju, takrat izide tudi njegovo prvo delo Zapiski mladega potnika, še bolj pa na nju vpliva potovanje v Rusijo. Star je bil namreč 23 let in tudi z tega popotovanja izide knjiga na razsvitu ruske študije, kjer se pa pravzaprav kaže njegovo rusofilstvo. Potem pa nekako leta 1911 začne snovati s svojimi somišljeniki, torej šlo je za mlade intelektualce, snovati revijo Veda in ta revija Veda je nekako bila odskočna deska, da so začeli izražati to svoje neko mnenje, da bi bilo treba ustanoviti neko skupno državo oziroma saj neko skupno formacijo južnoslovanskih narodov. Leta 1911 Tudi Vošnjak še razmišlja, da je nesmiselno, da Avstro-Ugrska razpade. 3 leta pozneje pa je ravno on tisti, ki se za to najbolj bori. Vsekakor so na te mlade intelektualce imeli vpliv tudi Balkanski vojni, torej 1912 in 13, in takrat se začne ravno pri Vošnjaku skrivni sestanki, kjer ti mladi intelektualci debatirajo, kako bi bilo, če bi skupaj nastopili in nekako potem tudi snujejo to revijo, torej še naprej se nadaljuje. Zdaj revija je izdajala številne članke, tako družboslovne, humanistika, gospodarske, naravoslovne, od političnih tem pa je v spredju jugoslovanska ideja. Ne? In tu so že tiste neke njegovo kaljenje in potem, ko dejansko vojna nastopi, ravno ti mladi intelektualci v Gorici, ko se sploh še ne ve, da se bliža vojna na poved, v Soči izdajo članek Pozor pred provokatorji agenti, kjer nekako obelodanijo, da se vojna na poved bliža. In tu se že Vošnjak odloči, da pa bi on vendarle pobegnil v tujino, kjer bi delal za to idejo, ker dobil je pa namreč zanesljive informacije, da pa zunaj že deluje neka formacija, neka skupina teh emigrantov, južnoslovanskih, ki pa še niso uradno ustanovljeni. Ne? Vendar je Vošnjak potem poslan v boj, vrne se decembra 14 ranjen, čeprav so časopisi pisali celo, da je padel v vojni in takrat v posvetu s svojimi nekaterimi prijatelji in pa potem o podpori očetovi in pa tudi naprimer Ivan Marija Čok mu je pomagal, da pobegne v Švico. In tam je nekako še tiho predvsem zaradi tega, ker se boji, da bo oče prva žrtev, ker bi ga lahko obsodili, vzeli premoženje. Sicer na koncu se to zgodi, očeto kar velik del premoženja vzamejo, ampak ko prepriča očeta, da pride v Švico za njim, potem se Vošnjak odloči za ta nastop.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Poslušate oddajo Moja zgodba, danes je posvečena politiku in diplomatu Bogomilu Vošnjaku ob stoletnici konca Prve svetovne vojne in ustanovitve Prve Jugoslavije. Knjiga o Bogomilju Vošnjaku je izšla pri založništvu Jutro v letu 2017. Avtorica je doktorica Aleksandra Gačič, ki je danes naša gostja in nam življenje in delo Bogomila Vošnjaka bolj predstavlja. Z nami pa je seveda tudi muzejski svetnik dr. Jože Dežman.
No, dramatični odhod v tujino obeh Vošnjakov pa pomeni vstop dejansko v resno in odgovorno delo za jugoslovansko državo in Slovenci, ko temeljimo ta svoj razvoj v nacijo, to je svoje oblike državnosti, seveda vse bolj ta prva slovenska država dobila na pomenu, ampak nedvomno je pa Vošnjak slovenski, je pravzaprav zastavonoša, tudi operativni, izvedbeni, ga zgodovina postavi na to mesto. In predlagam, da si v nekaj minutah ogledamo še njegovo delo v jugoslovanskem odboru, recimo do nastanka nove države.
Tako je. Vošnjak vsekakor je zaslužen za to, da smo nekako Slovenci imeli nekako možnost stopiti v skupno, takrat skupno državo, pozneje imenovano Kraljevina SHS. Vošnjak je namreč, kot sem povedala, sam odšel na svojo lastno pobudo v tujino in ko je oče na varnem, on stopi v torej se razkaže, kdo je, kaj želi narediti. Sam namreč naveže tudi stike z dalmatincem Antem Trumičem, ki je pozneje tudi imenovan za predsednika jugoslovanskega odbora. In ko Vošnjak pride potem tudi v Pariz, se dejansko ustanovi odbor, ki je sicer že obstajal, ampak ne še uradno. Kar ne pomeni, da je zdaj Vošnjakov prihod bo trval ravno temu, ampak nekako so okoliščine ravno k temu nakazale in nastanejo dejansko torej jugoslovanski odbor v Parizu, kjer ostanejo dejansko sedež do konca vojne. Sprva so imeli namen Rim, vendar iz objektivnih razlogov to ni bilo mogoče. Vošnjak je vsekakor je najdejavnejši Slovenec v jugoslovanskem odboru, poleg njega ste bila to še Niko Zupanič in pa Gustav Gregorin. Predtem, torej ne v tem uradnem, predtem je sodeloval tudi Otokar Ribaš. Torej, ko trdim, da je najdejavnejši Slovenec, obenem pa tudi eden izmed vidnejših delavcev nasploh v jugoslovanskem odboru. Torej, v vseh teh zapisih sem težko zasledila, da bi drugi bili toliko glasni, toliko prizadevni kot sam Bogomil Vošnjak. Torej, Vošnjaka se je dolgo časa zgodovino pisi ocenjevalo, ne, da je nekako bil slab za slovenski narod, ampak moram povedati, da dejansko je Vošnjak postavil Slovence na svetovni zemljevid. Koliko člankov, koliko pogovorov, kaj vse je počel v teh vojnih letih, torej do najvidnejših predstavnikov je prišel. Torej, ni bilo vir, Britanci, Američani, Francozi, Rusi, do vseh je prišel. Torej, do novinarjev, do politikov. In on se ni zauzemal samo za ta širši jugoslovanski okvir, torej za za zdrživi del južnih Slovanov, ampak je znotraj tega odbora se tudi osko in pa zelo trdno zauzemal tudi za ožje slovenske pravice, predvsem za Trst in pa Goriško Gradiščansko. Spisal številne spomenice, dosegel je celo kljub oporekanju svojih kolegov znotraj jugoslovanskega odbora, da so že zaveznikom, torej Francozom, Britancem, Rusom predali program, je zahteval, da se preda tudi ločena slovenska spomenica, ki pa je Bogomil Vošnjak imel spisano že v Gorici, še prednje sploh odšel v tujino in na koncu torej to tudi dosegel. On je že leta 12, pred začetkom vojne, že zapisal, da najboljše orožje je dejansko propaganda. Moraš izstopiti, da te prepoznajo, da te slišijo in ravno zato, to je tisti njegov moment, tisto njegovo prizadeno delo, ki ga je opravil med vojno, seveda v podpori predsednika Zupaniča, zelo dobro sta sodelovala. In potem vsa ta njegova pot. Torej, on ni imel težave samo s prepričevanjem zaveznikom. Imel je marsikdaj težave tudi s svojimi sodelavci, Hrvati in pa poznaje tudi Srbi. Torej, v nekih stališčih jih je moral prepričevati. Prepiral se je tudi, na primer, z enim predstavnikom jugoslovanskega odbora Supilom, ker so Hrvati takrat menili ali pa vsaj Supilo, da za Slovence zavezniki nimajo posluha. Vošnjak je pa trdil, če nas smatrajo za truplo, tem večje je naša naloga, da jih prepričamo, da ni tako. In Vošnjak se dejansko zauzema potem odkrito za razpad Avstro-Ogrske, poskušajo dokazati, da federalizacija je nemogoča. To je potem dokazal pozneje, kot potuje tudi v Združene države Amerike. In vsa ta njegova prizadevanja ga pripeljajo tudi do leta 17, ko pridemo do krvskih pogajanj. In ravno Vošnjak je izbran za pogajalca na slovenski strani, torej zato ga tudi označujemo kot edinega slovenske podpisne krske deklaracije. In tudi tja Vošnjak nekako pride, torej nesoglasja so že prej bila med srbsko vlado in jugoslovanskim odborom in to se pokaže tudi na teh krskih pogajanjih, kjer so stališča povsem neusklajena, izkaže pa se, da so tudi neusklajena znotraj samega jugoslovanskega odbora. In spet se tukaj pokaže, da je Vošnjak nekako najbolj pripravljen. Pride številnimi spisi, številnimi govori in na koncu izbran tudi v ožji odbor za sestavo samega besedila krske deklaracije. In zatem po krski deklaraciji je poslan tudi v Združene države Amerike, kjer je njegova naloga spet pomembna. Namreč prepričati mora slovenske in pa tudi hrvaške migrante, da podprejo krsko deklaracijo, da nova država ne bo temeljila na vojaških osvajanjih, hkrati pa njegova naloga, da tudi funkcionarje State Departmenta prepriča, da pokaže več zanimanja za jugoslovanski odbor, ker jugoslovanski odbor takrat ni bil prepričan, če bodo lahko šli skupaj, torej s kraljevino Srbijo v skupno državo in iščejo potem pomoč tudi na drugi strani. V Združenih državah Amerike ima tudi številne težave, ne dobi kar tako podpore, migranti zahtevajo neko zagotovilo škofa Jegliča in pa tudi Ivana Tavčarja. Celo mečejo samo polena, da je srbski plačanec, čeprav dejansko se iz ozadja financira njegov oče, torej z lastnim premoženjem, imata tudi neki fond v Švici, ki ga vodi sicer njegov oče, ampak pobudnik je zoper Bogomil Vošnjak. Tako da ves čas se sreča z nekimi težavami in tudi ne sodeluje pri samem nastanku, torej pri samem aktu nastanka kraljevine SHS in potem, ko se vrne, razočaran ugotovi, torej vsa ta prizadevanja, vsa ta njegova energija v Pariz se vrne brez kakršnih obvestil, brez kakršnih novih nalog, tako da se potem sam poda proti Beogradu, da mu vendarle dajo neka nalogo, da lahko nadaljuje neko svojo to začrtano pot.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Oddajo Moja zgodba poslušate. Danes je z nami zgodovinarka doktorica Aleksandra Gačič, avtorica knjige Bogomil Vošnjak, politik in diplomat, ki je lani izšla. Oddaja pa je nekako v znamenju stoletnice konca Prve svetovne vojne in pa, kot smo slišali, tudi stoletnice prve umestitve Slovenije na svetovni zemljevid, vendar je bila to v začetku država Hrvatov, Slovencev in Srbov, se pravi takrat tudi uradno beseda Slovenija na svetovnem zemljevidu. Doktor Jože Dežman.
Omenili smo že, da Jugoslavija ni nastala ravno tako, kot bi si Vošnjak želel, in jaz mislim, da je prav, da ta razkorak med željami in stvarnostjo, ki ga opažamo recimo tudi pri Hribarju in še pri drugih Slovencih, ki so bili le mogoče malo drugače civilizacijsko, kulturno in sicer oblikovani, ampak jaz mislim, da je prav, da to Vošnjakovo jugoslovansko dobo, ki se on malo to laži na eni strani, da je Jugoslavija 20 let prehitro nastala, nepripravljena in na vse zadnje se pa s to državo tudi ne usmilijo na toži za svoje pravice, ampak mogoče v tem razponu le teh njegova jugoslovanska leta, kaj je dosegel, kako pride do njegovih končno zatonov in sporov, kaj pomeni Jugoslavija za Bogomila Vošnjaka.
Res je, torej država si ga zagotovo ne nastane po teh njegovih idealih. Prvo je to, da je država centralizirana, proti čemur se je Vošnjak ves čas boril. Torej, to je že prva tista istočnica. Druga istočnica ta, da se marsikatero določilo Krške deklaracije sploh ne upošteva. Že pri izglasovanju same ustave, torej navadna večina namesto kvalificirane. Predtem pa je pomembno še opozoriti oziroma omeniti, da ta njegov torej izstop še ni pomenil konec. Torej, ni še nakazovalo, da ne bo uspel v življenju oziroma, da mu ne bodo dane neke funkcije. Vošnjak je imel namreč predtem še priložnost, torej tako je po vojni sodelovati na Pariški mirovni konferenci in spet z veliko in pomembno funkcijo, namreč imenovanje za generalnega sekretarja celotne jugoslovanske delegacije. Šlo je po nekih zapisih celo za podarjeno funkcijo Slovencem, če že dali smo, torej Pašič zastopa kot predsednik, podpredsednik je Trumbič, kaj zdaj Slovencem ponuditi, da se ne bojo počutili nekako ob strani, ne, in zato potem mesto generalnega sekretarja, s tem, da so želeli nekoga drugega imenovati, pa se je Ribaž oglasil, da je pa smiselno, da se pa Slovenci sami odločijo in potem je bila ravno njegova izbira Bogomil Vošnjak za vsa ta njegova prizadevanja med Prvo svetovno vojno. In tudi tam je, kljub temu, da je sekretar, zna izkoristiti to njegovo formalnost in pa polformalnost, torej to njegovo vlogo, tako da je Vošnjak tudi ena izmed redkih oseb, ki je poleg Ivana Švegla uspela v avdienco k samemu predsedniku Woodrowu Wilsonu priti kar dvakrat. Torej, in Vošnjak je že takrat imel številne spomenice pripravljene, tako da je tudi aktivno sodeloval na Pariški mirovni konferenci. In zanimivo je to, da potem, ko sam prosi za odstop, ker oče zboli, novega generalnega sekretarja sploh ne imenujejo. Vošnjak se vmes poroči, potem se vključi v notranjo politiko, je v ustavotvorni skupščini in tam tudi potem glasuje za samo ustavo in pa podpre tudi srbsko radikalno stranko, kar pa mu je potem tudi samo Slovenci zamerili in zgodovino pisje zamera, pa tudi zaradi tega, ker je spravil določilo ustavo, da se jezik imenuje srbsko-hrvaško-slovenski, čeprav, če pogledamo za nazaj, bi pa lahko bil samo srbski ali pa jugoslovanski, pa imena Slovenci sploh ne bi bilo, tako da, če pogledamo z tega stališča, pa tudi verjetno ni bilo tako napačno, da so se pa torej upoštevala vsa tri imena. In potem je Vošnjak leta 21 imenovan tudi za poslanika v Pragi, izrednega poslanika in pooblaščenega ministra. Tudi tu so se pojavljale številne polemike. Zakaj ravno on? Ali je to bila nagrada za lojalnost do politike, zato ker je glasoval za ustavo, ali morda za vse njegove zasluge, ki jih je imel med Prvo svetovno vojno, ali pa mogoče tudi zato, ker je res poznal dobro češko politično zadje, gospodarsko, ker je tam študiral, imel tudi med vojno zelo dobre stike z Masarykom in pa Benešem. ali pa so se ga bali že takrat v notranji politiki, namreč namenjen je bil tudi za ministersko mesto, ki bo potem zasede njegov strankarski kolega Pucelj. Ampak tudi, če je šlo to za neko nagrado, se ta njegova torej pot, ta diplomatska pot zelo klavrno konča. Vošek je namreč že naslednje leto odpuščeni službe, češ, da je ravnal nepravilno, da nekih ključe in šifre ni predal pravilno, čeprav potem sam Masaryk napiše zelo dobro pismo kralju Aleksandru, da je zelo dobro upravljal delo. Na koncu pa se je izkazalo, da je verjetno tisto, kar je Vošenk ves čas trdil, morali so sprazniti še eno mesto za še enega Srba, kar se potem zgodi, in odpuščen je tudi njegov tajnik Zdravko Vigele. Tako da, če pogledamo, koliko je Bogumil Vošnjak, torej po eni strani čisla v Srbe, toliko so mu tudi škode delali. Tako da ta njegova usoda je žalostna. Potem, ko se vrne nazaj, torej z poslanskega mesta, nima več vidnejših vlog. Vsaj ne v zunanji politiki. Dajo mu sicer, dajo ga za eno leto na razpolago, pa službe za ne najdejo, potem mu niti neke pokojnine ali pa neke nagrade ne more rediti, češ da nima dosti delovne dobe, niti vsa ta leta vojne, kjer je dejavno deloval, mu ne priznavajo. Vošnjak je sicer potem imenovan v razno razne komiteje, ne vem, upravni komitej Fonda B za reparacijo mađarskih zahtev, torej po vojni, pride sicer v Narodno skupščino, in tudi sam pravi, da vsi ti člani jugoslovanske odbora, ki so takrat delovali, so dejansko od vseh tih članov sta samo on in Trumbič uspela priti v Narodno skupščino, vsi ostali so torej še nekako hitreje zaključili zgodbo kot pa Bogumil Vošnjak. In ja, in Bogumil Vošnjak se potem dejansko do začetka druge svetovne vojne ves čas pravda s to državo. Ne priznajo mu torej nobenih vseh teh prizadevanj, ki jih je imel med vojno. Službo mu dajo, pa mu jo dozamejo. Torej, imenovanje, potem prekličejo naslednji dan, tako da ves čas se mu nekako godila krivica. Ne? In on ves čas potem v teh svojih tožbah upozarja oblasti. Poslušajte, jaz sem žrtoval svojo mladost, ves družinski denar sva dala z očetom za ustanovitev te države, na koncu sem obubožal. Dejansko se to potem izkaže med drugo svetovno vojno, še bolj pa potem po vojni, kako se ta njegova pot dejansko žalostno nadaljuje in tudi žalostno konča.
No, mogoče pa le par besed, ker verjetno je tudi prva Jugoslavija tista, ki jo pravzaprav spoznavamo na novo, ne? In ta, recimo, revolucionarni okvir je v njej videl vse najslabše, ne? In če smo zdaj ob stoletnicah prve svetovne vojne, je nekako zbledelo, da je Avstro-Ogrska ječa narodov. Bi bilo pa le koristno, da ravno te Vošnjakove poglede, ki morbit niso šli v tisti čas, ampak kažejo, da je pa lahko investiral ene svoje politične ideje, se pravi, omenili ste njegovo veliko vlogo na mirovni konferenci, se pravi, ko gre za problem slovenskih meja, ne? Potem njegov politični profil, mogoče par besed, se pravi ta problem decentralizacije, problem, končno, kot te njegove volivne izjave in te beremo, je le mali človek in v ospredju in tako naprej. Mogoče le par besed o njegovem, tem recimo politično-človeškem pogledu,
ja,
ki ga je tudi skozi prvo Jugoslavijo zaznamoval.
Res je, zdaj Vošnjaka sem tudi jaz nekako bolj umeščala kot liberalnega politika. Ne? Ampak ni bil čisto na liberalni strani, torej kar se skaže potem tudi v naslednjih na številnih volitvah, na katerih je nastopil, torej najprej ustavo tvorna skupščina, potem tudi narodna skupščina, on torej ima neko moč, torej vstopi, pride do najvišjih funkcionarjev, zastopa torej to željo, da se slovensko zemlje, torej celotno zemlje pridobi. Predvsem Oster je kot sem že danes povedala, pri Primorski, vprašanje Primorske, Trsta, on se je zato boril še pred začetkom same vojne, torej že takrat je upozarjal na italijanske pritiske in kaj se dogaja, kar mu potem torej vse to vedenje prav pride tudi na Pariški mirovni konferenci. Njemu celo bila zaupana naloga, da se stavi načrt jugoslovanske italijanske meje. Res, da je imel za to nalogo časa samo 3 dni, ampak mu je bila poverjena tudi ta naloga. In kot ste rekli, ja, potem pa nastane država, ki jo je snoval. Konec je torej Pariške mirovne konference in Vošnjak na koncu ugotavlja, da se to, torej, kar je želel, ne uresničuje, marsikaj ne. Torej, kot so sami omenili, centralizacija. Ves čas. Torej, njemu sploh ni prvi 10 let, mogoče ti njegovi, torej prvi 10 let nastanka življenja te države, torej nove kraljevine, še ni tako nasprotujoč. Ampak se začne bolj glasno oglašati po kraljevi diktaturi, torej po 6. januarski diktaturi leta 1929, ko vidi, da stvari res ne peljejo na boljše, da decentralizacije ne bo. Vošnjak se je namreč zauzemal za samouprave. In to je potem izražal tudi na raznoraznih člankih, ki jih je pisal. In potem, ko vstopi v 30-ih letih v Narodno skupščino kot poslanec, se pa začne zelo, tako bom rekla, zauzeto, torej zauzemati tudi za malega človeka. Torej za socialne pravice ljudi, za napredek gospodarstva, zelo glasnje in pa tudi zelo veliko pomaga torej za odškodnine primorcev, ki jih niso dobili po prvi svetovni vojni. Potem je tu problem rudnika, predvsem rudnika v Velenju, ker njegova družina vendarle izhaja iz Šoštanja. Torej, vse te težave tudi malega človeka, zato se Vošnjak zauzema. In zanimivo je to, da tudi v nobeni politični stranki on nikoli ni obstal dolgo. Torej, samostojna kmetijska stranka, sicer tam ga na neki način naženejo, potem se že tudi druge stranke, ampak v nobeni stranki on se ne zadrži dolgo. Nekako deluje kot samorastnik, bi lahko temu rekla.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Še zadnji del oddaje Moja zgodba, posvečene Bogomilu Vošnjaku, je pred nami, politik in diplomat, ki ga predstavljamo ob stoletnici konca prve svetovne vojne in ustanovitve prve Jugoslavije. Doktorica Aleksandra Gačič je zapisala knjigo o njem in zdaj le bo pred nami še zadnji del, v kateri pa se bomo že srečali z njegovo usodo med drugo svetovno vojno in tudi po njej.
Se pravi, tudi vstop v drugo svetovno vojno je bil dramatičen, bombardiranje, potem ženi na smrt, ampak on se ne da. Ne? On dela s slovenskimi izgnanci, vstopi v slovenski odbor, odide v Rim. Skratka, ni za njega ni umika pred zgodovino.
Ne, res je, zanj ni umika, torej zanj je značilno to, da te neki svoji ideji, torej neki idealizirani Jugoslaviji stremi nekako od svoje mladosti do zadnjega diha. Ja, Vošnjak torej dočaka drugo svetovno vojno v tem pravdanju z državo, torej za razno razne odškodnine. Takrat tudi biva v Beogradu, torej poročeni bil Srpkinjo in sta tudi živela v Beogradu. In leto po dejansko bombardiranju Beograda mu umre žena. Pojavili so se sicer nekje napačni viri, da naj bi žena umrla v bombardiranju, vendar to ni bilo res. Žena umre zaradi bolezni, čeprav nikoli sam ni zapisal, kakšno bolezen je pravzaprav soproga imela, čeprav se že od samega začetka ve, da je bolehala, torej februarja 42 žena umre. In takrat Vošnjak začne razmišljati, da bi znova pobegnil torej v tujino, da bi pomagal takrat že jugoslovanskemu narodu, vendar pa se mu tokrat načrti izjalovijo. Torej, če mu je prvič uspelo pobegniti iz domovine, mu tokrat ne uspe, torej številni poskusi. Številni poskusi.
Koliko je on takrat star?
Ob tisti vojni 42. leta 60 let. 60 let, ne? Torej že gospod v nekih
pred
solidnih
pokojino.
Letih. Ja. In ne uspemo pobegniti, torej kljub temu, da ima zelo veliko željo, tako da potem začne sodelovati tudi same Mihajlovičem. Z njim dela 8 mesecev, čeprav je imel tudi z njim spore. Torej, on je ves čas obsojal tako veliko srbski hegemonizem, torej vedno je bil proti veliki Srbiji, veliki Hrvaški, torej ali smo vsi skupaj ali pa sploh ne. In potem torej ti njegovi pobegi ne uspejo, ni pa se imel sicer možnost, da bi mu pomagali Nemci, vendar tega ni želel, tako da ostane v državi, kjer pomaga slovenskim prebežnikom, ki so bivali takorej pri ustanavljanju nekega slovenskega pouka, knjige in posoja, pomaga jim pridobiti torej učno gradivo. spet se tu kaže njegova neka človeškost, torej ne samo politika, ampak tudi človek, ki si prizadeva za neke ideale in pa za boljše življenje. In potem ob koncu vojne pa izve, da je OZNA izdala ukaz o njegove likvidaciji in potem je ta pobeg nujen. Tu mu pomaga Miha Krek in potem on pobegne v Rim in v Rimu biva 2 leti. Tam se pa izkaže ta njegova torej obubožanost, dejansko mu morajo posoditi celo hlače, kot sam pove, ne kot sam zapiše. Tam je deloval tudi v Slovenskem narodnem odboru, vendar njegova želja ni ostati v Rimu, želi si naprej v Združene države Amerike in tudi tu se mu zapletlo, ker takrat so potrebovali neka jamstvena pisma, da lahko sploh pobegne. In Vošnjak, kot sem že rekla, torej takrat po vojni leta 47 je star 65 let in to jamstveno pismo ni bilo tako lahko pridobiti. Na koncu mu ga vendarle da Nada Kobal, sicer Srbkinja, ampak poročena Slovencem. In Vošnjak torej 2. decembra 47 preživi zadnji dan v Evropi, odide v Združene države Amerike, sicer preko Dominikanske republike. Tudi na tej poti so se mu pripetile nevšečnosti, kot njegov kolega zapisal, celo potni list je izgubil oziroma so mu celo aktovko ukradli. In ko pride v Združene države Amerike, se spet mora soočati z eksistenčnimi težavami, pridobiti spet neko veljavo oziroma veljavo, ki je poznajo ga sicer ljudje iz leta 18, ko je bil v Združenih državah Amerike, vendar ta razpon je vendarle velik, torej od prve do druge svetovne vojne, oziroma do konca druge svetovne vojne. Tam mu sicer ponudijo mesto na Kalifornijski univerzi, kjer pa predava samo nekaj mesecev, spet ne dobi jamstvenega pisma, da bi lahko nadaljeval tam pot. Čeprav sam piše, da verjetno ni šlo samo za to, ampak se nekateri tudi z njegovimi političnimi pogledi niso strinjali in pa delal je za organizacijo Free Europe, organizacija, torej antikomunistična organizacija, ki je te prebežnike podpirala s tem, da jim je dejala dejansko štipendije za pisanje nekih razprav, vendar v zameno za njihovo politično neaktivnost, kar pa Vošnjaku zopet ni bilo pogodu, kar je več kot očitno iz njegovih dnevnikov, torej po drugi svetovni vojni oziroma v času bivanja v Združenih državah Amerike. Je tudi snovatelj društva prijatelju Woodrowa Wilsona, ker ga je poznal iz prve svetovne vojne in ljudje, ki so ga poznali, so ga spoštovali tudi takrat, torej vsi ti prebežniki, vendar Vošnjak se nekako noče sprijazniti, da te Jugoslavije, ki si on zamislil, ne bo več in da se tako lahko ne bo vrniti in se celo huduje nad nekaterimi še živečimi sodelavci sedanjimi, nekdanjimi, torej naprimer Vladko Maček, Ivan Meštrovič, češ, pozabili ste na vse to, ne zanima vas več, ne? On se dejansko zmlini na veter bori takrat, ne? Čeprav je že sam hudo bovn, rak na želodcu in nekako v tej ideji potem tudi umre.
No, ampak kljub vsemu, ko mi tudi v tej naši vdaji večkrat srečujemo te naše politične emigrante, ki pa kljub vsemu gojijo ne samo ene zastarele ideale, ampak razmeroma sodoben ideal, to je kritika komunizma in opozarjanje na njegovo naturo. In to, kar ste rekli, se pravi kritika komunizma in pa kljub vsemu zazrtost v ta jugoslovanski ideal, če lahko si z enim citatom pomagamo njegovim iz enega govora. Ko se je začela druga svetovna vojna, ni bila potrebna nikakršna socialna revolucija in do nje ni niti prišlo. Ona obstaja samo v glavah določenih zahodnih piscev. Ampak je prišlo samo do upeljave tiranskega režima in popolnega odzemanja meščanske svobode, tiste svobode, ki jo uživa srbski kmet skoraj 150 let. Komunizem je največje izzivanje svobodnjakarskih tradicij Karadžorđevičeve Srbije. Ampak kljub vsemu ta miselna dediščina kritike komunizma je pa kljub vsemu pomembno poglavje, ki se ga moramo tudi ob Bogomilu Vošnjaku spomniti.
Res je, Bogomil Vošnjak je bil zelo oster nasprotnik komunizma, zelo oster in on je tudi sam v torej, njegovo to delovanje v Združenih državah Amerike gre k temu, torej, da stopa sam spet do teh najvišjih funkcionarjev, da naj vendarle pomagajo, da so torej, komunisti dejansko okupirali državo, ki so oni preustanovili, torej kako ljudje trpijo pod to državo. Torej, nekako ni imel stika z domovino, vendar je ves čas zelo ostro napadal komunizem in o tem tudi javno pisal. Torej, on stopi tudi do senatorja v Ohio, torej s slovenskimi koreninami Franka Lošeta, tudi z njim razpravlja in pomaga tudi številnim Slovencem, ki želijo pobegniti iz tega režima, tako da se pa zdaj on prizadeva pomagati, pridobiti ta jamstvena pisma. Ne, ne na zadnje je pomagal tudi Radicu iz Trsta Sancinu in pa Vidi Wolf. Sicer gospod Sancin nikoli ni odpotoval, potem to sem zvedela o predstavitvi knjige v Trstu, ko sem se pogovarjala z njegovim očetom. Tega nisem vedela, ker v Vošnjakovi nekakvi zapisi nisem tega ugotovila. Tako, on si, kljub temu, da ne živi v takratni domovini, prizadeva, da se ta režim nekako zruši, da kako je nevaren, kako ničemu dobremu ne pelje. In na nek način ga tudi ameriške oblasti določenega poslušajo, mu obljubijo neko pomoč. On se tudi zauzema recimo za Trst, ne, da bo še, da Trst ni v rokah Jugoslavije, ne, če ga bodo imeli
komunisti.
Komunisti, točno tako. Ne.
Mogoče še pred koncem besedo o virih. Vi ste dobili njegove dnevnike, glede na to, da je on umrl v Združenih državah Amerike, kakšna je bila ta pot?
Res je. Zdaj ta pot do teh virov je zanimiva. Prvi dnevnik obstaja, torej že magister Kološa je že napisal, torej predelal njegov prvi dnevnik in tudi soliden biografski sestavek je v uvodu tega dnevnika. Torej, če mi dr. Arnež ne bi dovolil pogleda v arhiv, danes te biografije verjetno ne bi bilo, ali pa bi bila okrnjena, torej ta bistveni del Vošnjakove življenja, kljub temu, da ni imel moči. Ta zadnji sklepni del njegovega življenja pokaže, kdo je pravzaprav bil, zakaj se je zauzemal, torej nek širši pogled dobimo in imela sem res srečo, da mi je dr. Arnež dovolil poglede, da sem si lahko skopirala, posnela te dnevnike, ki so res zelo bogat verno. Jaz sicer si še prizadevam, da bi mi mogoče v prihodnosti uspelo celo tudi te dnevnike objaviti, ker so res zanimivi. Vošnjak je imel namreč zelo sočen jezik. Zdaj v samih torej uradnih to, kar je izdal, ne, ampak zelo sočen jezik pa potem se razkriva v teh njegovih dnevnikih sploh po pobegu v Združene države Amerike. Tako da ja, te arhive sem dobila, torej to arhivsko gradivo, arhiv Republike Slovenije, tako hrani vsta njegov arhiv do druge svetovne vojne, ki je zredno bogat in dejansko, kolikor vem, najdaljši arhiv, najobsežnejši, kar se tiče ene same osebe, osebnih arhivov, ja, in pa tudi zajetna mapa iz arhiva Jugoslavije, ne, ker sem pred leti raziskovala, dejansko sva še s kolegico samo pogledati, koliko Slovencev dejansko delovalo v diplomaciji, torej v Jugoslaviji namreč nismo imeli tega vpogleda oziroma menili smo, da teh ljudi bilo malo, pa jih je na koncu bilo vendarle kar nekaj, ne, s kolegico smo kar zajetna seznam sestavili v Beogradu in takrat sem imela priložnost, da sem dobila osebno mapo. Pa še to smo imeli srečo, da so ravno v Srbiji takrat pripravljali neko razstavo o svojih diplomatih in so potem ločili Hrvate, Srbe, Makedonce. Sicer se je kakšen Makedonec znašel med slovenskimi mapami, ampak imeli smo srečo, da je bilo to vse skupaj zbrano, tako da vsekakor, ne, biograf, ki piše, torej tisti, ki se ukvarja z biografijami, ve, s čem se srečuje, ali gradiva ni, kar se največkrat zgodi. Meni se je pa ravno obratno zgodilo, gradiva je toliko, da bi lahko še zagotovo napisala kaj in upam, da tudi bom. No.
Naj bo tako in nedvomno, že s to knjigo je postavljen spomenik politiku in diplomatu Bogomilu Vošnjaku, prav pa je, da bi se ta spomenik postavil še kje drugi v Sloveniji.
Hvala lepa, drage poslušalke in dragi poslušalci, za pozornost. Vam, doktorica Aleksandra Gačič, pa za obisk v našem studiju in za to, da ste nam Bogomila Vošnjaka predstavili bolj. Hvala lepa.
Hvala.
Hvala lepa pa tudi Jožetu Dežmanu za vodstvo te oddaje.
Tudi vam hvala in lep pozdrav.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.